เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับได้เวลาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาแล้วเนี่ยครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยีนครับ
วันนี้เป็นหนึ่งในตอนที่เราจะพูดถึงผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะพูดถึงกันบนพื้นดินเกี่ยวกับคนสัตว์บกแต่จริงๆในทะเลเนี่ยก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับอาจารย
์เรื่องใหญ่เลยครับยีนเรียกว่าเป็นเรียกว่าอย่างนี้เป็นฝาแฝดตัวร้ายของโลกร้อนเลยตัวนี้นะครับนะเพราะทะเลนี่จริงพื้นที่เนี่ยนะครับ3/4ของโลกเนาะ
พื้นที่ใหญ่กว่าดิน
ใช่ใช่แต่นี้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับทะเลในแง่ที่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้อาศัยอยู่ในทะเล
เพราะคนอยู่บนบกมากกว่า
ใช่ใช่แล้วก็อาหารทะเลก็ยังปกติดีนี่แต่จริงจะบอกว่ามันเริ่มไม่ปกติแล้วนะสักพักนึงแล้วด้วยครับ
ครับมันมีสัญญาณอะไรที่เกิดขึ้นครับ
คืองี้ต้องดูนี่ก่อนนะครับต้องดูที่วัฏจักรคาร์บอนก่อนนะครับ
ครับ
คาร์บอนไดออกไซด์นี่นะครับเราก็รู้ว่ามาจากหลายภาคส่วนเนาะ
ครับ
มาจากอุตสาหกรรมนะครับการเรียกว่าขนส่งนะครับการเดินทางนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเรียกว่าอย่างนี้คนละสัตว์นี่แหละหายใจออกเนาะหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับขึ้นไปตอนเขากลับเข้ามานะครับกลับในบ้างก็คือพืชนะครับดูดเข้าไปนะครับไปบางส่วนก็ลงในทะเลนี่แหละครับตัวสำคัญเลยแล้วก็บางส่วนที่ตกค้างอยู่ในอากาศนะครับบรรยากาศก็ทำให้โลกร้อนขึ้นนะครับทีนี้ถ้าดูตัวเลขนะครับยีนผมลองไปค้นตัวเลขที่เขานั่งแม่นยำมาพอสมควรนะครับยีนส่วนที่มันไปเรียกว่าอย่างนี้อยู่ในพืชหรือว่าลงดินไปเนี่ยนะครับ 15-31% นะครับทำไมตัวเลขมันแปลกแบบนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับสมมติว่าบริเวณนั้นมีฝนตกไหมนะครับ
บ
ริเวณนั้นมีอุณหภูมิเป็นอย่างไรแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นป่าหรือเปล่าหรือเป็นเมืองส่วนที่เรียกว่าอย่างนี้ลงทะเลเนี่ยนะครับมี 23-30%และที่เหลือเนี่ยอยู่ในบรรยากาศทีนี้23-30%นี่สำคัญนะครับดูเยอะเลยนะครับเกือบ1/3เลยตัวนี้ขึ้นอยู่ว่าอุณหภูมิพื้นผิวทะเลเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันเย็นมากๆมันก็ละลายเอาพวก CO2 ไปเข้าไปได้เยอะทะเลเนี่ยยังหรือมหาสมุทรเนี่ยยังสำคัญมากเพราะว่ามันสามารถที่จะจุเอาตัวคาร์บอนเนี่ยนะครับได้มากกว่าบรรยากาศ60 เท่านะครับโดยนี่ของคิดเป็นตามน้ำหนักตรงนี้นะครับ
ครับมันก็เลยเห็นว่าคนที่รับภาระหนักที่สุดก็คือมหาสมุทร
ใช่ใช่มหาสมุทรและทะเลนี่แหละครับใช่ใช่ทีนี้เรียกว่า 30% ของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นมานี่นะครับลงไปในมหาสมุทรและทะเลนะครับ
ครับแล้วพอกักเก็บแล้วจะไปอยู่ไหนล่ะครับอาจารย
์โอ้คราวนี้มันยุ่งเลยครับยินส่วนหนึ่งนะครับก็ที่ไม่ละลายนะครับก็ CO2 นะครับโอเคแน่นอนว่าพวกพืชที่อยู่ในทะเลต่างก็ใช้ไปไม่ไหลแต่ถ้าเกิดว่ามันทำปฏิกิริยานะครับกับน้ำนะครับคราวนี้ซับซ้อนเลยผมนำเอาตัวสมการเคมีแบบที่ค่อนข้างง่ายมาให้ดูจริงซับซ้อนอย่างนี้นิดนึงนะครับมันทำไปทำมาเนี่ยนะครับแต่โดยสรุปเป็นแบบนี้ครับยินสภาพความเป็นกรดนะครับของมหาสมุทรและทะเลเนี่ยเพิ่มขึ้นคือถ้าเกิดพูดแบบวิทยาศาสตร์คือมีตัวไฮโดรเจนพลัสกับไอออนเนี่ยบวกเนี่ยมากขึ้นเป็นกรดมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่ามหาสมุทรหรือน้ำทะเลเนี่ยนะครับเป็นด่างหรือเป็นเบสด่างนะครับนะถ้าเราเรียนเคมีมานะครับจะรู้เลยว่าอย่างนี้มันมีสเกลและ pH เนาะ7เป็นกลางใช่ไหมครับต่ำกว่า7เนี่ยเป็นกรดสูงกว่า7เป็นเบสทะเลเนี่ย8กว่านะครับ8กว่าแต่ว่ามันค่อนมาทาง7มากขึ้นนะครับคือมีความเป็นด่างน้อยลงหรือเป็นกรดมากขึ้นดังนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า ocean acidification คือดูถ้าดูเผินๆอย่างนี้ครับเหมือนกับมหาสมุทรเนี่ยเป็นกรดจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นกรดมากขึ้นต้องควรใช้คำว่าอย่างนั้น
ครับคือแบบถ้าเปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยมันปรับระดับมาแต่ไม่ถึงกับเป็นกรดขนาด
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกรดนะครับแต่ว่าเป็นกรดมากขึ้นนะครับทีนี้ตัวนี้สำคัญยังไงเราเนี่ยคงจะไม่ค่อยรู้สึกมันตรงๆนะครับแต่ถ้าดูตัวเลขนี้ก่อนนะครับยินไอ้เส้นสีแดงนี่นะครับคือเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ต่อปีนะครับที่ขึ้นไปตามปี1955โดยประมาณนะครับถึงประมาณสักปี2015จริงก็ไปเรื่อยนะครับนะส่วนตัวเรียกว่านี้ค่า pH นะครับให้ดูจากเส้นสีฟ้านะครับที่มันยึกยักยึกยักพวกนี้นะครับมันลงมาเลยไหม
ครับ
ลงมาแน่นอนว่าค่ามันเนี่ยประมาณ8กว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามัน8น้อยลงไงน้อยลงไปเรื่อยๆคือมีความเป็นกรดมากขึ้นนั่นเองนะครับยินแล้วเรื่องนี้ใหญ่ขนาดที่ว่าทางนี่นะครับ UN นะครับ UN เนี่ย
ประกาศ
ประกาศมาเลยนะครับนะเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากเป็นตัวดัชนีอันหนึ่งหรือตัววัดอันหนึ่งเลย 14.3.1 นะครับว่าเป็นตัวที่วัดความเป็นกรดต้องวัดให้ได้แล้วรายงานมาด้วยนะเพราะสำคัญไงสำคัญไงเพราะว่าทะเลมหาสมุทรนี่เป็นอะไรบ้างแหล่งอาหารใหญ่เรานะครับนะแล้วก็ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเล่นอื่นนะครับ
ครับผมแบบไหนที่เราเห็นว่ามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นบ้างครับอาจารย์
ครับก่อนอื่นนะครับมาดูการทดลองก่อนว่าสำหรับคนที่บอกว่ามันจะเป็นกรดมากขึ้นน่าจะเป็นไรเนาะนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับในทะเลนะครับที่เรียกว่าสร้างเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตนี่นะครับสิ่งเกิดขึ้นอยู่นี้ถ้าเราจำลองมันนะครับขึ้นมานะครับให้มีสภาพความเป็นกรดมากเนี่ยนะครับ ประมาณปี2001นะครับประมาณสักอีกประมาณสัก75ปีจากนี้โดยประมาณนะ70กว่าปีจากนี้นะครับไปแล้วก็ทิ้งเวลาไว้นะครับประมาณสัก45วันดูสิครับเปลือกค่อยๆสลายตัวไปครับสลายไปครับแย่เลยนี่เป็นการ์ตูนนะขำๆนะจริงไม่ควรจะขำนะครับแต่ว่าการ์ตู
น
ครับไม่น่าขำเท่าไหร่นะแย่แล้วนะครับเปลือก
เปลือกมัน
ลองคิดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวโตเต็มวัยแล้วเนี่ยเปลือกมันหายไปแต่ถ้ามันตายไปก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเป็นตัวอ่อนที่กำลังจะเริ่มสร้างเปลือก
ไม่ทันโต
ไม่ทันโตตายไปก่อนหรือว่าเปลือกไม่สมบูรณ์ปั๊บก็ถูกจับกินง่ายก็เรียบร้อยเลย
ครับ
ทีนี้ไอ้ตัวแคลเซียมคาร์บอเนตนี่นะครับอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงนะครับในธรรมชาติเนี่ยนะครับเวลาพูดว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะครับสูตรเคมีเหมือนกันก็จริงแต่ว่าการจับตัวกันนะครับของไอ้ที่ว่าไอ้แคลเซียมไอออนนะครับกับ CO3 2ลบนี่นะครับมันจับตัวกันได้หลายแบบนะครับ3แบบหลักๆเป็นแบบนี้ครับเป็นแคลไซต์นะครับอะไรกอนไนต์แล้วก็เมทิไรต์นะครับตัวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยคืออะไรกอนไนต์ครับมีเรียกว่าโครงสร้างผลิตเขาเรียกออโทโลมิกซิสเต็ม
ครับซึ่งเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบ
ครับใช่
ครับ
ทีนี้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้นนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือโอกาสที่ตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะไปสร้างเรียกว่าเปลือกขึ้นมาเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับยากสร้างยากขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยครับเขาเลยมีการใช้ตัวนี้เป็นดัชนีครับยิน
ครับ
เป็นดัชนีเขาใช้ตัวโอเมก้านะครับเรียกว่าดัชนีเรียกว่างี้ Aragonite Saturation State สถานะความอิ่มตัวของ Aragonite นะครับตัวเนี้ยคร่าวๆคืออย่างนี้มันจะเป็นตัวเลขนะครับพูดง่ายคือถ้าตัวเลขมากกว่า1ดีสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเลสร้างง่ายยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าน้อยกว่า1เมื่อไหร่ก็แสดงว่าไม่ดีละนะครับเปลือกที่สร้างมาเริ่มสลายตัวนะครับดังนั้นใช้ตัวนี้เป็นตัววัดเลยคร
ับครับแล้วทีนี้มันก็เริ่มแผ่ขยายไปอยู่ในจุดต่างๆทั่วโลกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์จากผลกระทบอ
ันนี้เป็นใช่เป็นแผนที่นะครับที่เรียกว่าอย่างนี้วัดไอตัวดัชนีเมื่อกี้นะครับไอตัวโอเมก้าเมื่อกี้ที่จุดต่างๆนะครับจุดต่างว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นว่าเรียกว่าตัวสีต่างๆนะครับก็เป็นค่านะครับนะ
ค
่าต่างของมันนะฮะแถบที่เรียกว่าค่อนข้างแดงๆหน่อยนะครับก็ยังมีค่าเยอะอยู่เนาะเยอะอยู่นะครับไอสีฟ้าน้อยอยู่นี่เป็นปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาคือว่าแถบที่มีปัญหามากๆเนี่ยนะครับก็ยิงดูอันนี้ก่อนนิดหนึ่งนะฮะแถบบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้วัดนะครับณเวลานั้นนะครับสีขาวเนี่ยคือไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
นะจริงๆปัจจุบันน่าจะมีการวัดได้บ้างแล้วนะครับเราจะมองว่าเอ๊ะก็มันก็ยิงดูดีอยู่นี่นะค่าเกินหนึ่งนั่นเลยนะส่วนใหญ่เนาะแต่มันมีปัญหากับยิงถ้าเราไปดูเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนไอ้ตัวค่าพวกนี้คือติดลบเงินเห็นไหมยินตัวสีน้ำเงินเนี่ยนะครับติดลบนะยิ่งถ้าเกิดว่าแดงๆเนี่ยลบไปเยอะๆเลยนะครับมันลดลงไปเยอะเลยจะเห็นว่าทางแถบบ้านเรานะครับทะเลจีนใต้นะครับหรือใกล้ออสเตรเลียเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยนะครับในขณะที่บริเวณขั้วโลกเนี่ยจะลดไปน้อยหน่อยแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับยินเดิมทีเนี่ยแถบทางเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วไง
ครับ
มันมีเยอะอยู่แล้วต่อให้มันลดไปเยอะเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่เยอะมันเหมือนกับเศรษฐีนะครับมีเงินเป็นพันล้านนะครับทำเงินหายไป 2,000 บาท
ไม่เป็นไร
จิ๊บจ้อยมากสำหรับเขาคงทิปจอยนะบอกว่าไงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเรียกว่างี้คนธรรมดานะครับสมมติว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ประมาณสัก
มีน้อยแล้ว
มีน้อยอยู
่หายไปอีก
ใช่มีเงินอยู่กระเป๋าก็ 2,000 หายไป 1,000 นี่ก็เยอะนะครับ
ครับ
ใช่ครับทำนองนั้นดังนั้นที่น่าห่วงคือพวกขั้วโลกนี่แหละซึ่งเดิมทีมีน้อยอยู่แล้ว
อีกน้อยไปอีก
แม้ว่ามันจะยุบลงไปเยอะแต่ว่ามันน้อยลงไปเนี่ยไม่ดีแน่นอนที่อเมริกานี่อย่างนี้เลยครับยินเขาลองทำโปรเจกต์ไปดูนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อพวกมอลลัสนะครับหรือพวกหอยต่างๆนี่นะครับยังไงนะครับพวกที่มีเปลือกนี่นะครับโดยใช้สีความเข้มของสีนะครับแดงนะครับเป็นตัวบอกถ้าเข้มมากๆแต่ว่ามันเกิดเร็วเช่นเกิดในช่วงปี2006ถึง2015ซึ่งผ่านไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันจางลงมานะครับกลายเป็นสีแดงอ่อนนะครับของเขาเนี่ยก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับอีก 20-30 ปีหรือเกินกว่านั้นนะครับปรากฏว่าดูสิครับถ้าดูแผนที่นี่นะครับด้านบนเนี่ยนะครับแดงแจ๋เลยแต่ว่าทางแถบขั้วโลกเนี่ยมีผลกระทบเยอะมาก
ครับ
แล้วก็ตัวที่ผลกระทบเนี่ยหอยลายหอยแมงผู้หอยนางรมหอยเชลหอยแครงหอยเป๋าคือหอยสังต่างเนี่ยโดนหมดนะครับเพราะพวกนี้มีเปลือกนะครับที่มาจากอะไรกันไหนครับยิน
ครับ
ทีนี้ยินสงสัยไหมครับว่าทำไมขั้วโลกทำไมถึงมันถึงเป็นนั่นเยอะ
นั่นสิครับ
ขั้วโลกเนี่ยน้ำเย็นเนาะแน่นอนขั้วโลกเนี่ยอากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย็นปั๊บก็ทำให้น้ำเย็นด้วยน้ำเย็นเนี่ยนะครับมันละลายเอาตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้ง่ายกว่านะครับถ้าดูกราฟจะเป็นอย่างนี้นะครับยีนกราฟเนี่ยแกนนอนเนี่ยนะครับเป็นอุณหภูมิน้ำทางซ้ายนี่คือเย็นทางขวาคืออุ่นจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยนะครับละลายเยอะเลยนะครับเช่นอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสนะครับลายไปด้วย3กรัมนะครับต่อ1กิโลกรัมของน้ำนะครับแต่พอเรียกว่าอย่างนี้อุณหภูมิสูงมาถึงประมาณสัก50-60องศาเซลเซียสนะครับลงเหลือประมาณแค่ 0.5 นี่เหมือนต้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับน้ำเย็นเนี่ยละลายไปเยอะดังนั้นขั้วโลกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายเยอะ ทะเลเป็นกรดได้เร็วขึ้นนะครับ
ครับครับทีนี้ถ้ามองไปมากกว่านั้นมันน่าจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
นอกจาก CO2 ที่มันทำให้เกิดแบบทั่วโลกแล้วนะครับแล้วแต่ที่เนี่ยเร็วช้าไม่เท่ากันเนี่ยถ้าดูเฉพาะแห่งแน่นอนเป็นแน่นอนอย่างฝนกรดนะครับฝนกรดนะครับที่เกิดจากสารเคมีต่างๆขึ้นไปปนนะครับ นะครับในบรรยากาศนะครับหรือว่าการเกิดที่เรียกว่า upwelling นะครับ upwelling คืออย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างนี้ในทางสมุทรศาสตร์นี่นะครับหากว่ามีกระแสลมเนี่ยพัดตามขนานชายขอบในฝั่งนะครับมันจะเกิดกลไกทางฟิสิกส์นะครับที่ทำให้เรียกว่าน้ำด้านในเนี่ยด้านล่างเนี่ยครับผุดขึ้นมานะครับผุดขึ้นมาที่น้ำล่างเนี่ยนะครับมันมีความเป็นกรดมากกว่าทะเลผิวพื้นผิวก็เป็นกรดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือว่าอย่างการเกิดพวกไอสาหร่ายนะครับที่มันแบบเติบโตเร็วพวกนี้นะครับนะครับโตเร็วพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับไปทำให้เกิดความเป็นกรดได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับออกซิเจนหายไปนะครับหรือว่าพวกถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้กับพวกแหล่งอุตสาหกรรมนะครับหร
ือ
ว่าเกษตรกรรมแล้วปล่อยน้ำเสียออกมานะครับแล้วมันมีสารเคมีนะครับก็ทำให้สภาพความเป็นกรดเพิ่มขึ้นได้เหมือนเช่นกันหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นบางบริเวณนะครับที่มันมีภูเขาไฟใต้น้ำนะครับมีพุอะไรต่างอยู่ใต้น้ำเนี่ยปล่อยแก๊สออกมาเป็นกรดได้เหมือนกันแต่พวกนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าอย่างนี้ทำให้มหาสมุทรหรือทะเลเนี่ยเป็นกรดบางบริเวณโดยเฉพาะแห่งเท่านั้นนะครับ
เป็นจุดเท่านั้น
ใช่ใช
่ถ้ามองในอนาคตเองมันเข้มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะกระทบกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ
แน่นอนสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่โดนก่อนเลยนะครับทีนี้มาดูกันไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตนี่ปรับตัวยังไงหรือว่าทำตัวยังไงบ้างนะครับมันก็จะมี4อย่างใหญ่ๆนะครับยินอย่างนึงคือเรียกว่างี้อึดทน
ไหว
ทนไหวนะครับทนได้อันนึงคือแบบนึงคืออย่างนี้ปรับตัวทางพันธุกรรมเลยนะครับสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อปรับตัวนะครับส่งต่อไปยังลูกหลานได้หรือถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะครับสองอย่างแรกเนี่ยคืออยู่ที่เดิมไงนะครับอยู่ที่เดิมถ้าคุณไม่ทนนะครับทนอยู่แล้วด้วยตัวคุณเอง
คุ
ณก็ปรับตัวด้วยการทางพันธุกรรมคุณต้องหนีไปที่อื่นเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีเรียกว่าความเป็นกรดเนี่ยมากขึ้นเนี่ยไม่เท่ากันก็หนีไปที่อื่นที่มันดีกว่าหรือมันงั้นถ้าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องสูญพันธุ์ไปใช่นี้มาดูตัวอย่างที่พวกนี้นะครับพวกอดทนนะฮะอดทนบลูคราฟเนี่ยครับอดทนมากเจ้านี่เก่งนะครับเขามีความสามารถในการกำจัดกรดหรือ H+ เนี่ยออกได้ตัวเองนะครับนะแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงมีความสามารถยังไงมันก็มีขีดจำกัดได้ยินเนาะถ้ามันเป็นมากๆเข้าเนี่ยม
ัน
ก็หมดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยพบว่าอย่างนี้มีความสามารถในการทำแบบนั้นน
ั่
นอึดอยู่แต่ว่าบางตัวนะครับอย่างนี้ตัวนี้เลยนะครับตัวไอ้เม่นทะเลนะครับสีม่วงเนี่ยครับตัวนี้นี่ก็เรียกว่าปรับตัวทางพันธุกรร
ม
นะครับได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบางตัวนะครับหนีเลยครับตัวนี้นี่ชื่อเล่นเขาคือนี่ซีบัตเตอร์ฟลายคือเป็นผีเสื้อนะครับในทะเลนะครับตัวนี้ก็มีเปลือกนะฮะแล้วก็ต้องเรียกว่าหนีย้ายไปอยู่ที่ได้จุดสูงขึ้นไปอะไรตัวที่อื่น
ย้ายถิ่นฐานไป
ครับบางอย่างนะครับอันนี้เอาแบบชนิดอลังการไปเลยคืออย่างนี้ในการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นะครับ ที่มันมีการปะทุภูเขาไฟเนาะพวกนี้เนี่ยพอแก๊สมันลงไปในน้ำปั๊บมหาสมุทรเป็นกรดมากขึ้นนะครับก็สูญพันธุ์ครั้งใหญ
่
ไอสิ่งมีชีวิตในทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยนะครับที่ตายกันเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลงไปเนี่ยครับเป็นกรดมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เนี่ยก็มีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในทะเลด้วย
แน่นอนแล้วจริงสิ่งมีชีวิตสมัยเก่าๆนี่นะครับอยู่ทะเลมากกว่าเนาะยิ่งเกิดมาจากทะเลเนาะแล้วขึ้นมาบนบกใช่ไหมที่ว่ากันอย่างนั้นนะครับ
แล้วนักวิทยาศาสตร์เขารู้ได้ยังไงครับว่ามันเปลี่ยนแปลงขนาดนี
้ครับอย่างหนึ่งคืออาจจะไปดูในพวกไอ้แกน้ำแข็งต่างเนาะน้ำแข็งเก็บน้ำแข็งไอ้แบบหนึ่งคืออย่างนี้ฮะเขาดูจากโบรอนนะครับซึ่งมันมีไอโซโทปอย่างน้อย2ตัวคือ11กับ10นะครับดูเรียกว่าสัดส่วนของมันถ้าสัดส่วนระหว่างตัวเรียกว่าโบรอน11ต่อ10เนี่ยนะครับสูงเนี่ยก็แสดงว่าในอดีตเนี่ยนะครับน่าจะมี pH สูงต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นพ็อกซี่ตัวแทนในการจะบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับมหาสมุทรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
นี่ครับต้นต่อทีนี้เรามาดูผลกระทบกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามศึกษากันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มาดูตัวอย่างที่เป็นข่าวนิดนึงนะครับญี่ปุ่นนี่แน่นอนเป็นเกาะเนอะแล้วก็คนก็ต้องกินอาหารทะเลกันเยอะมากหากว่าทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้นนี่นะครับกระทบอะไรบ้างแน่นอนแหล่งอาหารเขานะครับพวกหอยกุ้งหอยปูปลาต่างเขาเนี่ยโดนหมดเลยญี่ปุ่นนี่ก็เป็นข่าวเลยนะครับว่าตอนนี้นั่นแล้วเป็นเรื่องแล้วก็แถบบ้านเรานะครับเซาท์อีสต์เอเชียก็ด้วยเช่นกันนะครับก็ด้วยเช่นกันเป็นข่าวนะครับจริงๆอันนี้ข่าวเมื่อหลายปีก่อนเลยครับ3ปีก่อนแล้วแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยจะพูดเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยเนาะน้อยอยู่นะครับน่าจะต้องการรณรงค์นะครับพูดถึงเรื่องปะการังนะครับต่างพื้นที่นะครับว่าและผลกระทบอย่างไรนะครับ
ซึ่งก็มีชายฝั่งไทยด้วย
แน่นอนครับแน่นอนนะครับ
ครับ
แล้วก็ถ้าดูภาพรวมนะครับว่าทางแถบมาสุดทางใต้เนี่ยนะครับตัว สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับและผลกระทบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยนะครับหรือบางสปีชีส์เนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับบางอันก็ปานกลางต้น
ครับมีการ์ตูนทำให้เห็นผลกระทบว่าเกิดอะไร
ผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจแน่นอนไอ้การจับไอ้พวกสัตว์น้ำมานะครับก็มีผลกระทบต่อเรื่องอาหารนะครับความมั่นคงอาหารนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพื้นที่แถบนั้นเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นปะการังเดิมที่เคยสวยงามคนไปดูใช่ไหมดำน้ำดูใช่ไหมครับแล้วปะการังเนี่ยเป็นแหล่งที่คล้ายเป็นเนอร์เซอรี่ของไอ้พวกสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนาะคนก็ไปดำน้ำดูกันแต่ถ้ามันสืบสายไปเนี่ยการท่องเที่ยวก็ลดลงไปได้นะครับ
ไม่มีอะไรให้เรา
ใช่แล้วก็อันที่เกี่ยวเรื่องอาหารที่พูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าจับปลาจับพวกกุ้งปูอะไรไม่ได้เนี่ยก็แย่ไปนะครับแล้วก็เรื่องของเรียกว่าสภาพเป็นกรดมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีส่งผลต่อเรียกว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานชายฝั่งบางอย่างเช่นกัน
สลาย
ไปในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับยินประเมินกันว่าเรียกว่าอย่างนี้สิ่งคิดบางอย่างที่ใช้เป็นอาหารนะครับเรียกว่าเป็นระดับเป็นร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ
มันกับมูลค่าทางเศรษฐกิจเยอะมาก
สูงมากถ้าเกิดมองทั้งโลกนี่น่าจะเยอะมากๆทีเดียวนะครับ
ก็มีผลกระทบของปะการัง
ปะการังก็เช่นกันนะครับปะการังเช่นกันเป็นเปเปอร์เลยนะครับใครสนใจลองค้นพวกนี้ได้นะครับพวกคอรัลแล้วก็ค้นคำว่า ocean acidification นะครับจะเป็นกฎมากขึ้นเนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นคำที่เป็นทางการเลยใช
่
ไหม
ใช่
เกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วก็มีอันนึงที่ผมเคยพูดไปเมื่อสัก2ปีก่อนนะครับแต่ว่านี่ขอนำภาพมาให้ดูเลยนะครับปูดันจิเนสนะครับตัวนี้ปูตัวนี้สำคัญยังไงปูนี่ปูเศรษฐกิจนะครับคนอเมริกันกินเยอะและส่งออกด้วยนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้เดิมทีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าหรือคาดการว่าการที่ทะเลเป็นกรดมากขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลประมาณปลายศตวรรษนี้นะครับอีกประมาณสัก70ปีจากนี้แต่ปัญหาคือเมื่อหลายปีก่อนนะครับเจอแล้ว
มันน่าจะไม่ถึงขนาดน
ั้
น
ใช่ใช่มันเร็วขึ้นมาประมาณสัก80ปีไงพูดง่ายๆอย่างนั้นดังนั้นสิ่งนั้นคือทำให้ตกใจไงแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวอ่อนของปูตัวเต็มวัยเนี่ยยังศึกษากันอยู่ว่าเป็นอย่างไรแต่ตัวอ่อนเนี่ยผลกระทบเลยตัวอ่อนผลกระทบไงคือสร้างเรียกว่าอย่างนี้เปลือกไม่สมบูรณ
์คือผิวไม่สมบูรณ์มันยังไม่ทันสร้างกรอบด
ีสร้างเลยกรอบไม่มีเลยก็ถูกเรียกว่าผู้ล่าจับกินง่ายหรือว่าโตมาไม่สมบูรณ์เนาะหรือว่าพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่มันใช้ในการเรียกว่าหาทิศทางดมกลิ่นหรือต่างๆ
เพี้ยนไปเลย
เพี้ยนไปเลยพอเพี้ยนไปเลยปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะเรียกว่าเสี่ยงต่อการตายหรือสูญพันธุ์เนี่ยก็มีมากขึ้น
ครับ
ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นแฟกต์แล้วก็ทำให้มีความหวาดกลัวกันพอสมควรนะครับนะปูดันเจเนสนี่ชัดเจนมากหรืออย่างแพลงต้นนี่นะครับแพลงต้นนี่น่าสนใจมากคืออย่างนี้ครับยินคือปกติเวลาศึกษาอะไรที่มันผลกระทบมันใช้เวลานานๆเนี่ยนะครับนะมันยากเหมือนกันมันไม่ใช่การคำนวณและคาดการณ์นะอย่างที่บอกว่าปูดันเจเนสคาดการณ์ว่าปลายทศวรรษนี
้
วันนี้ใช่ไหมครับเมื่อประมาณสัก150ปีก่อนนะครับมันก็มีเรือนะครับ HMS Challenger เนี่ยนะครับเขาไปเก็บตัวอย่างนะครับของแผ่นต้นเอาไว้นะครับในคลังเขานะครับนะปรากฏว่านักวิสัยศึกษาแล้วก็ดูความหนาของเปลือกมันนะครับเมื่อเทียบกับตัวสปีชีส์เดียวกันปัจจุบันปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยบางกว่า 76%ก็คืออันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกชัดเจนว่าในเวลาประมาณ100กว่าปีแน่นอนว่าถ้าไม่มีหลักฐานไอ้ตัวของเก่าไว้เนี่ยนะครับก็บอกไปได้แต่อันนี้มันชัดเลยดังนั้นนอกจากมันจะมีคุณค่าในเชิงเรียกว่าการศึกษาแบบดูแล้วสวยงามดีนะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้นะมันบ่งบอกว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะครับทำ
กระทบได
้แน่นอน
ครับอย่างหอยนางรม
นี่ก็เช่นกันหอยนางรมนี่น่าสนใจมากเป็นกรณีศึกษากันอยู่คืออย่างนี้ครับพบว่าอย่างนี้มันมีงานวิจัย2ทิศทางที
่
มันขัดแย้งกันอยู่แต่เขาพยายามจะหาทางดูรายละเอียดว่าทำไมมันขัดแย้งกันคือพบว่าอย่างนี้บอกว่าสภาพทะเลเป็นกรดมากขึ้นแล้วน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเนี่ยนะครับไปทำให้เรียกว่าอย่างนี้หอยบางลมบางลมเนี่ยครับบางพื้นที่เนี่ยมันส่งตัวเรียกว่าข้อมูลเนี่ยนะครับไปให้ลูกหลานได้คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมบางอย่างทำให้ลูกหลานมันเนี่ยอดทนมากขึ้นครับในขณะที่บางพื้นที่นี่กลับกันลูกหลานเนี่ยอดทนน้อยลงนะครับเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้มีการศึกษากันจริงจังนะครับอย่างที่อเมริกาที่รัฐวอชิงตันนะครับพวกมหาวิทยาลัยที่ทำงานด้านเกี่ยวกับเรื่องสมุทรศาสตร
์ครับ
ก็ไปจับงานด้านนี้นะครับนะศึกษากันแบบเรียกว่าละเอียดเลย
ดูจริงจังเลย
ครับ
ว่ามันกระทบยังไงบ้าง
ใช่ครับครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศนี่เขาจริงจังกันมากนะครับโดยเฉพาะที่ติดทะเลแล้วก็บ้านเรานี่ก็ทะเลแล้วก็จริงๆแล้วเยอะนะ
คร
ับตอนออกทางใต้นะครับใต้ก็มี2ฝั่งอีกตอนออกตอนตก
ก็น่าสนใจว่าถ้าเราศึกษากันจริงๆเนี่ยมันจะได้เห็นผลกระทบยังไงบ้าง
ครับ
แต่ที่ชัดที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกให้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือบริเวณขั้วโลก
ขั้วโลกโดยเฉพาะขั้วโลกเหนือ
ครับ
ครับทำไมขั้วโลกเหนือคืออย่างนี้เอาขั้วโลกใต้กับขั้วโลกใต้จริงๆเป็นแผ่นดินเนาะแล้วก็มีน้ำแข็งโปะอยู
่ครับ
แต่ขั้วโลกเหนือเนี่ยจริงๆคือน้ำนะครับแล้วก็มีแผ่นน้ำแข็งอยู
่
แล้วก็ในหน้าร้อนน้ำแข็งก็ละลายไปใช่ไหมแต่น้ำแข็งเนี่ยเนื่องจากโลกร้อนเนี่ยละลายไปเร็วมากเลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้กับขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกก็คือว่าอย่างนี้หนึ่งคือ เป็นพื้นที่ที่เกิด global warming การอุ่นขึ้นของสภาพบรรยากาศนะคร
ับ
เร็วกว่าพื้นที่อื่นครับยินนะครับอย่างน้อย2เท่าแล้วก็ตัวเลขบางที่นี่4เท่าเลยนะครับบางที่4เท่าและการเกิดการเป็นกรดถ้าเป็นกรดมากขึ้นของแถวอาร์กติกเนี่ยขั้วโลกเหนือเนี่ยครับเร็วกว่าที่อื่นอีกประมาณ4เท่าบางตำแหน่ง7เท่าก็มีหนักเลยนะครับทำไมมันเกี่ยวโยงกันครับยินเพราะว่าพออย่างนี้นะครับยินการนะครับพอไม่มีน้ำแข็งอยู่ปั๊บเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลงไปง่ายใช่ไหม
ครับ
แล้วขั้วโลกมันเย็นเมื่อกี้จำได้ไหมน้ำเย็นเนี่ยละลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีลงไปอีกนะครับแถมยังอย่างนี้อีกครับพวกเรียกว่าน้ำทะเลนะครับจากทางแปซิฟิกนะครับในหน้าหนาวเนี่ยนะครับลุกเข้าไปทีนี้น้ำทะเลนะครับหรือมหาสมุทรเนี่ยจากทางแปซิฟิกเนี่ยนะครับมีความเป็นกรดมากกว่าก็ไปเพิ่มความเป็นกรดให้ทั้งอีกเขาศึกษาอย่างนี้นะครับนอกจากจะทางอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือเนี่ยมันกินพื้นที่กว้างแล้วเนี่ยครับในปีนะครับก่อนหน้านี้ประมาณสัก20-30ปีเนี่ยครับ1990กว่าเนี่ยครับมันลงไปลึกประมาณสัก300กว่าฟุตนะครับ225ฟุตเนี่ยแต่ปัจจุบันนะครับลงไปถึงประมาณ1800ฟุตแล้วมีความเป็นกรดมากขึ้นนี้นะครับก็เมื่อกี้ภาพที่เอามาให้ดูเนี่ยนะครับที่เป็นคนที่กำลังแบบอยู่เขาไปสุ่มเหล่งน้ำอยู่นะเป็นนักศึกษาจีนนะ
ครับ
โพสต์ด็อกจีนนะครับก็เรือจีนเนี่ยก็ไปศึกษาก็มีนักวิจัยนานาชาติไปด้วยนะครับทั้งขั้วโลกเหนือครับ
ทีมใหญ่เลยนะ
ทีมใหญ่เลยครับทีมใหญ่เลยนี่ฮะไปดูนะครับไปเก็บเพื่อนต้องคอยดึงขาเด็กกลัว
จริงๆก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกัน
เดี๋ยวใช่ครับครับพวกนี้ก็เรียกว่าเก็บวิทยาศาสตร์พื้นฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคร
ับ
มาประมวลข้อมูลกันนะครับนี่เรือของจีนนะครับเรือจีน
อย่างฝั่งสหรัฐนี่ก็เป็นฝั่งหนึ่งที่เรียกว่าทำการวิจัยเข้มข้นมาก
โอ้สันแน่นอนเลยครับเศรษฐกิจของเขานี่ก็พึ่งพิงกับทางเศรษฐกิจไอ้บลูอีโคโนมีเนาะ
ครับ
ทางด้านพวกทะเลเยอะเลยสองฝั่งนะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับกับตะวันออกแล้วก็ทางใต้หนึ่งคร
ับ
มีการประเมินนะครับยินครับว่ามีความเสี่ยงต่อว่าอย่างนี้สัตว์ทะเลนะครับที่มีเปลือกกุ้งหอย
ครับ
ปูอย่างนี้นะครับนะว่ามันจะเสี่ยงนะครับต่อการเรียกว่าโดนผลกระทบจากทะเลเป็นกรดมากขึ้นอย่างไรนะครับโดยใช้สีดำนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ถ้าสีดำเข้มๆไปเนี่ยในเวลาไม่นานก็โดนละ2006 2030นะครับเริ่มแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไล่จากทางเหนือลงทางใต้นะครับลงมาใต้นะครับดำเข้มเลยแล้วลงทางใต้จางลงมานะครับแล้วผลกระทบต่อเรียกว่าพวกชุมชนหมู่บ้านต่างๆเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นติดชายทะเลเนี่ยมันก็ต้องมีคนอเมริกันบางส่วนเนาะทำอาชีพเกี่ยวประมงหรือเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับนะถ้าสิ่งมีชีวิตในทะเลได้ผลกระทบคนพวกนี้ผลกระทบก็ตามมาด้วยทางเศรษฐกิจแน่นอนตามมาเลยนะครับแล้วก็อื่นอีกเช่นเกิดพวกไอ้สาหร่ายเนี่ยมันเกิดแบบบานสะพรั่งขึ้นมาเยอะๆนี่นะครับก็เกิดทะเลเป็นกรดมากขึ้นในบางจุดก็ใช้สีต่างแทนลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับอเมริกานี่ประเมินเป็นรัฐๆเองนะครับยินนี่ผมเอามาให้ดูแค่ภาพเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปดูในเว็บที่ให้ไว้นี่นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่าเขาประเมินว่ารัฐนี้นะครับมีความเสี่ยงจุดนี้อย่างไรถ้าทำไมอะไรเงี้ย
ครับ
เขาลงละเอียดขนาด
เลยเพราะว่ารายรัฐเลย
มันสำคัญต่อเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจของเขาครับยินครับ
ครับเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าข้ามไปฝั่งยุโรป
ยุโรปจริงมันโดนทั่วโลกนะเมดิเตอร์เรเนียนนี่นะครับก็นอกจากจะเป็นกรดมากขึ้นยังอุ่นขึ้นด้วยนะครับน้ำจะอุ่นขึ้นด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มาสุดเนี่ยที่มันเป็นมีเปลือกนี่นะครับหอยนี่ครับปูปลาปูเนี่ยนะครับก็จะได้ผลกระทบชัดเจนนะครับแล้วก็อุ่นขึ้นผลกระทบก็ตามมาบวกกันเลยนะครับบวกกันเลยนะครับแล้วก็สิ่งเกิดขึ้นคือพวกอย่างที่บอกคือพวกตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยโดนเยอะหน่อย
คร
ับโดนเยอะหน่อยแล้วก็ผลกระทบแบบไม่โดยตรงก็มีเช่นความหลากหลายชีวภาพก็ลดลงไปใช่ไหมครับลงไปแล้วก็เสี่ยงต่อเรื่องสุขภาพของคนด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับเช่นพวกไอ้ธาตุอโลหะหนักต่างๆเนี่ยก็อาจจะปนเปื้อนลงไปนะครับในทะเลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆในโลกเนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องทะเลเป็นกรดมากขึ้น
บ
วกกับเรื่องอื่นเช่นน้ำทะเลอุ่นขึ้นนะครับหรือว่ามีการปนเปื้อนของสารต่างๆเข้าไปด้วยนะครับ
ครับทีนี้เราจะมาแก้ปัญหากันยังไงล่ะครับอาจารย์เพราะว่ามันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ impact เยอะมากแล้วคิดว่าการแก้ปัญหาน่าจะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกัน
ต้องใช้เวลาแล้วก็เรื่องนี้นี่ต้องเรียกทำร่วมกันนะครับ
ครับ
คือคนคนเดียวคุณทำไม่สำเร็จแน่แล้วก็ต้องดูที่ต้นเหตุก่อน CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนาะเป็นตัวลงไปในทะเลใช่ไหมมหาสมุทรนะครับกดมากขึ้นก็ต้องลดการใช้มันลงไปซึ่งแน่นอนว่าพยายามทำเรื่องโลกร้อนอยู่แล้วนะเรื่องคาร์บอนนิวทรัลเน็ตซีโร่ต่างๆใช่ไหมครับนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนหมุนเวียนมากขึ้นนะครับตรงไปตรงมาเลยคืออย่างนี้เพิ่มความเป็นด่าง
เพิ่มความเป็นด่าง
ก็คือใช้สารที่เป็นด่างเนี่ยลงไป
ในทะเล
กดมากขึ้นนะครับแต่ว่ามองตรงไปตรงมาคืออย่างนี้แน่นอนว่าเคมีเนาะ
ครับ
แต่มันก็ช่วยเฉพาะแห่งแล้วที่สำคัญคืออย่างนี้หนึ่งช่วยจริงหรือเปล่าเพราะว่าลงไปแล้วเนี่ยไปทำให้โอเคความเป็นกรดอาจจะลดลงแต่ผลกระทบข้างเคียงนะครับการที่ใส่สารเคมีลงไปไงต่อระบบนิเวศจะเป็นอย่างไร
มันเหมือนไปกระตุ้นให้เกิดไม่ใช่ตามธรรมชาติ
ใช่ๆเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาอันนี้น่ากลัวแล้ว2คืออย่างนี้นะครับการผลิตสารเคมีพวกนี้หรือกระบวนการขนส่งไปเนี่ยมันต้องใช้พลังงานแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าพลังงานมาจากฟอสซิลคาร์บอนคุณก็เติมคาร์บอนเวนบรรยากาศใช่มั้ยแล้วกลับลงมาทะเลอีกดังนั้นต้องคิดบวกลบคูณหารกันดีว่าการเติมพวกไอสารเคมีที่เป็นเบส
ต่างๆเนี่ย
ครับลงไปแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าแต่เป็นการคิดแบบตรงไปตรงมา
ครับ
หรือว่าแบบนี้นะครับโอ้ใช้เทคโนโลยีจับเอา CO2 ที่อยู่ในทะเลได้ไหมเหมือนคาร์บอนแคปเจอร์ไงที่จับในอากาศที่จับในทะเลออกมาแต่ว่าก็อีกเช่นกันอันนี้หนักกว่าอีกคือว่าโอ้โหคุณต้องสร้างอุปกรณ์ใช่ไหมใช้พลังงานในการผลิตต้องขนส่งมานะครับถ้ารวมไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับที่ปล่อยออกมาเนี่ยฟุตพริ้นมันนะครับเผลอๆนี่หักกลบลบนี่กันแล้วเนี่ยอาจจะไม่ลดลงเป็นต้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เรียกว่าอย่างนี้ลำบากใจเหมือนกันนะครับยินว่าอายุถอยกลับไปที่ตั้งต้นเลยว่า
สาเหตุที่แท้จริงมันจากอะไรกันแน่
ใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายคือทำงี้นะครับทำงี้ได้ไหมเอางี้เติมสารนะครับที่มันมีเหล็กอยู่ด้วยเช่นไอรอนซัลเฟตลงไปทำไมเพราะว่าตัวนี้จะไปกระตุ้นพวกไฟโตแพลงก์ตอนให้เติบโตดีไฟโตแพลงก์ตอนจะได้เรียกว่าดูดเอา CO2 เข้าไปนะครับมันเป็นได้ไงเป็นไฟโตแพลงก์ตอนเป็นพืชไงนะครับดูดเข้าไปก็แอบซอร์บ CO2 เข้าไปนะครับแต่ก็กลัวอีกเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นเน่าขึ้นมาก็เรียบร้อยเป็นกันไปเลยก็แย่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เราวิธีที่เสนอมาเนี่ยนะครับมันอาจจะแก้ปัญหาเป็นจุดๆเนาะแต่ว่าผลกระทบมันเนี่ยต้องคิดถึงให้รอบด้านครับยิน
ครับ
นั่นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องทะเลเป็นกฎมากขึ้นนะครับจริงยังมีข้อมูลจากงานวิจัยเยอะเลยแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วย
แต่ก็ย้ำว่ามันมีผลกระทบเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เราควรจะไปย้อนมองว่าต้นเหตุของมันเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็ศึกษาให้จริงจังถึงผลกระทบทุกพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าผลกระทบเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันเกิดยังไงแต่ละพื้นที่ก็ต้องช่วยกันศึกษาเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาชวนคุยกันถึงผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีอีกหลายมุมนะครับที่มาเล่าให้ฟังในยูเรกาท่องโลกวิทยาการครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเรากันได้นะครับทุกช่องทางของไทย PBS ทางออนไลน์แล้วก็ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรานินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในยูเรกาตอนหน้าสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World Via the Voice